У нас тим часом в студії вже є наша наступна гостя. Це заступниця міністра соціальної політики Наталя Федорович. Пані Наталя, добрий вечір.
Доброго вечора.
І, власне, хочемо ми поговорити про таку проблему, яка є в Україні, як торгівля людьми. Саме це явище, воно дуже широке і вміщає в себе, очевидно, дуже багато різних аспектів. Давайте перед тим, як ми почнемо до самої політики, означимо, що входить от в цей перелік, що вважається торгівлею людьми?
Торгівля людьми – це величезний злочин, це порушення прав людини. І якщо ми говоримо про визначення поняття торгівля людьми, то це здійснення незаконної угоди, об'єктом якого є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини. І ці всі діяння мають бути вчинені з метою експлуатації, в тому числі сексуальної експлуатації з використанням обману, шахрайства, уразливого стану людини, шантажу, застосуванням погроз чи насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи.
От 2011 року в нас був прийнятий закон України про протидію торгівлю людьми. От з того часу, наскільки, в принципі, успішно держава реалізує цю політику? І я коли запитував про види торгівлі, то я мав на увазі, що сюди входить також, якщо я не помиляюся, і змушення до жебрацтва, і торгівля органами, так, і різні види там сімейного так само насилля, так, яке в тій чи іншій формі може відбуватися. От по цих аспектах, де є найбільша проблема в нас?
Ну, сімейне насильство – це трошки інше, це інша проблематика домашнього насильства. Але якщо говорити про проблему протидії торгівлі людьми, так, звичайно, Україна зробила досить значні поступки в цій проблематиці. Найперше, з точки зору створення правових рамок. Це наша держава одна з перших, хто криміналізував це поняття, одна з перших країн в Європі, тобто визначив кримінальну відповідальність за ці діяння. І в нашому кримінальному кодексі є 149 стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. І ви назвали вже про те, що ми також прийняли закон про запобігання протидії торгівлі людьми, і він є досить якісним, і це визнають експерти міжнародні. Зараз, до речі, в парламенті зареєстровані подані Кабінетом міністром зміни до цього законодавчого акту. І ці зміни торкаються, серед іншого, вдосконалення самого поняття торгівлі людьми, а це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності, а з точки зору подолання цього явища, притягнення до відповідальності – це дуже важливо, бо якщо жертви знають, що злочинці не покарані або покарані недостатнім чином, то, звичайно, вони бояться говорити про цей злочин, заявляти в органи поліції, звертатися за допомогою. Так от, однією з проблем якраз в нашій державі є те, що це поняття, цей злочин перекваліфіковується дуже часто в процесі досудового розслідування чи під час розгляду в суді, перекваліфіковується на інші види злочинів, які передбачають менше покарання. Тому для нас дуже важливо було зробити все, щоб не давати таких підстав для таких вчинків. Крім того, ті речі, які передбачені проектом цього закону, це також надання повноважень органам місцевого самоврядування здійснювати заходи, пов'язані з протидією торгівлі людьми, бо дотепер ці повноваження належать до місцевих державних адміністрацій.
А, перепрошую, чому перекваліфіковується?
Тому що, звичайно, цей злочин, який є величезним злочином, він приносить надприбутки. За різними оцінками міжнародних експертів, цей злочин, цей незаконний бізнес є за кількістю прибутків третій в світі після незаконної торгівлі наркотиками і зброєю, а зараз декотрі експерти говорять, що він виходить на друге місце за надприбутками. Відповідно, торгівці людьми, особи, які порушують права людей, зокрема, торгують людьми, вони мають надприбутки. Відповідно, таке поняття, як хабарництво, підкуп чиновників, він є характерний для різних країн, для України також. І це характерна проблема для всіх країн. Відповідно, діяння, пов'язані з тим, щоби зменшити покарання, зменшити той вирок судовий, який приймається, вони, звичайно, що є обов'язковою складовою в усіх країнах, і ця проблема є характерна для усіх країн. Тому, якщо говорити про оцінку міжнародними експертами цієї проблеми, то першим ділом ці міжнародні експерти оцінюють поступ уряду. І я скажу вам про те, що кожна країна, зокрема Україна, має до неї застосовуються різні так звані моніторингові механізми. Один з них є моніторний механізм експертів ГРЕТА, це експерти Ради Європи. Ради Європи. І, до речі, зараз восени ми очікуємо візит експертів Ради Європи до України. І, між іншим, вони поїдуть на Львівщину, дивитися, як Львівщина бореться з цим явищем ганебним. Також хочу сказати про те, що Сполучені Штати Америки, зокрема Державний департамент США, кожного року готує доповідь державну про зусилля, які роблять різні країни, в тому числі Україна, в сфері протидії торгівлі людьми. І хочу сказати, що вперше цього року, за роки незалежності, Україна віднесена до так званої групи другої. Це добре, бо нас оцінили позитивно. Останні 4 роки ми належали до контрольного списку другої групи, а це було дуже негативно, і ми не могли вже цього року належати до цієї групи. Ми могли б опуститися нижче, а це могли бути санкції застосовані до нашої держави, в тому числі фінансові, як, наприклад, заборона позики Світового банку чи користування з заборона грантів Світового банку чи, наприклад, позики Міжнародного валютного фонду. Такі санкції могли бути застосовані в випадку, якщо б ми були переміщені до третьої групи. Тому дуже важливо, що наші зусилля, зусилля уряду були оцінені в сфері протидії торгівлі людьми позитивно і нас підняли, нас оцінили і віднесли до другої групи. А на це є конкретні причини, бо, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні показники, а ними серед іншого є виявлення осіб, які постраждали, і встановлення статусу, а відповідно до нашого законодавства, таких у нас є два поняття статусу. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, це соціальний статус. І особа, яка потерпіла від торгівлі людьми, це статус, який встановлюється в результаті кримінального провадження. Так от, цього року Міністерством соціальної політики вже встановлено 138 особам такий статус. Це, звичайно, мало в порівнянні з тими оціночними даними, які говорять міжнародні організації про загальне явище, але в порівнянні з попереднім роком це більше. Тобто станом на сьогодні це більше, ніж за попередній рік. В 16-му році, відповідно, встановлено таких статусів більше, ніж в 15-му, в 15-му більше, ніж за попередні 3 роки разом взяті. Це говорить про зусилля уряду. І так само хочу сказати про те, що цього року також кількість тих статусів, які встановлені органами Національної поліції, є значно більше, ніж минулого року. І ми маємо багато більше кримінальних проваджень, відкритих по факту торгівлі людьми.
Пані Наталя, от наскільки релевантною є статистика, яка надходить до вас? Очевидно, вона формується на базі статистики правоохоронних органів, але наскільки вона є вичерпною?
Якщо говоримо про статистику, то я завжди кажу про 4 різні цифри. По-перше, це найперше ті 2 цифри, які я назвала, це статуси, які встановлює Міністерство соціальної політики. І хочу сказати, що наш статус, він не конче залежний від статусу в кримінальному провадженні. Це означає, що особа, яка є фактично потерпілою, може звернутися до нас, не обов'язково до правоохоронних органів, якщо вона не має такого бажання або боїться. І, скажімо, 1/3 тих осіб, які отримали такий статус, вони не мають статусу, вони не зверталися в органи Національної поліції. Отже, це статуси, які встановлюємо ми. Друга цифра – це статуси, які кількість осіб, які проходять по кримінальному провадженню по 149 статті. Ще одна цифра – це статистика, яку веде Міжнародна організація з міграції, кількість осіб, яким вони називають близько 11-12 тисяч осіб, яким вони надали допомогу за час, відколи ця організація існує в Україні, різні види допомог, послуг. І так звані оціночні дані, які теж робить Міжнародна організація з міграції, вони називають різні цифри. Минулого року вони називали близько 160 тисяч осіб, які постраждали за роки незалежності. Сьогодні вони називають понад 200 тисяч. Але сказати точно і цифри є складно, і не лише нашій державі, і іншим країнам, через те, що це явище саме по собі дуже складне.
От ви згадували, точніше, я згадував про те, що, зокрема, і в сімейних так якихось проявах може так само бути ця проблематика. Я мав на увазі, що, наприклад, та ж сама примусова вагітність, так, або використання в порно-бізнесі, тобто воно може набувати таких масштабів. От я пам'ятаю, що не так давно ще чув різні тези про те, що Україна є досить ґрунтовним постачальником якраз от для порноіндустрії, от тих людей, які можуть там використовуватися поза своєю волею. От наскільки ця ситуація загалом моніториться? Якщо так, то чи є тут якийсь поступ от за останні роки?
Насправді, так, ми маємо серед тих статусів, які ми встановили, є один статус, який був встановлений у 2015 році у громадянці України, котру змусили завагітніти під час її праці в Італії. Тому ми маємо такий один факт серед тих 412 громадян України, осіб, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми. Найбільша кількість серед видів експлуатації – це припадає трудові експлуатації, але також достатньо значна чисельність – це осіб, які були зазнали сексуальної експлуатації, і це серйозна проблема. І ми знаємо про те, що загальновідома є інформація про те, що українки є так званим живим товаром для різних країн, європейських і не лише. І тому, звичайно, ця проблема є дуже серйозна. І, на щастя, наші правоохоронні органи мають добру співпрацю з Інтерполом і з правоохоронними органами інших країн в сфері протидії цьому злочину. Але, звичайно, що завдання перед нами дуже велике. І першим ділом це питання пов'язані з можливістю працевлаштування в нашій державі. Ми сподіваємося на те, що ті з реформи, які відбуваються в нашій країні, сприятимуть цьому. Але це також і свідомість громадян, бо, наприклад, проблема пов'язана з відомою справою так званих кур'єрів. Це така об'єднана справа по громадянах, які працевлаштовані, вибрали спосіб працевлаштування свого за кордоном, зокрема в Російській Федерації, працювати так званими кур'єрами. І вони їх змушували переносити наркотики. В результаті та частина з них, яка відмовлялася робити це, дізнавшись, що вони приносять наркотики, їх заарештували. І станом на сьогодні, за різною інформацією, бо ми не маємо насправді точної кількості осіб, які заарештовані в Російській Федерації, засуджені за торгівлю, незаконну торгівлю наркотиками, ми знаємо, що їх точно понад 1500 осіб. Ми не можемо сказати, що всі вони є жертвами торгівлі людьми, але частина точно. І скажу вам про те, що це стосується не лише Російської Федерації, але також такі факти ми маємо в Бразилії. Двом громадянам ми встановили статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, також в Таїланді двом особам. І хочу сказати про те, що ми також маємо і в тому напрямку досить серйозний поступ, і навіть, я б сказала, досягнення в тому плані, що ми, мабуть, єдина країна, яка, встановивши статус, рішення наше прийняте в нашій країні, стало підставою, дуже серйозною підставою для прийняття рішення в іншій країні, зокрема в Бразилії, два громадянина України, які були засуджені, один засуджений іншому, інший проходив, і йому він мав всі ми мали всі підстави вважати, що він буде засуджений за торгівлю наркотиками, але в результаті наших спільних дій, скоординованих із Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки, звичайно, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції, вдалося тих двох громадян звільнити на підставі статусу, який встановило Міністерство соціальної політики. От. Ми дуже тішимося з того приводу, бо насправді вдалося врятувати двох людей від тюрми, і це дуже багато, ми вважаємо.
Але часто йдеться про те, що держава щось не може до кінця зробити, якісь механізми не діють. Йдеться, мабуть, в першу чергу саме про протидію, не про реакцію вже на факт торгівлі людьми, а про механізми протидії такій торгівлі.
Згідні з кожною критикою, хоча б тому, поки будуть залишатися особам, які стали жертвами торгівлі людьми, будемо погоджуватися з критикою, але можу сказати про те, що для нас дуже важливо проводити інформаційні кампанії, інформувати громадян, зокрема про про те, що є така проблема, і про те, що як в неї не потрапити. Потрапивши, ми хочемо донести до громадян, що ви можете отримати допомогу, де її отримати, яку саме. Тому ми вибрали для себе дві дати протягом року, які своєрідні інформаційні приводи. Це 30 липня і 18 жовтня. 30 липня – це Міжнародний день торгівлі людьми, і 18 жовтня – це Європейський день протидії торгівлі людьми. Я хочу сказати про те, що зараз спільно з міжнародними організаціями, з нашими колегами з інших міністерств, ми готуватимемо також таку інформаційну акцію на 18 жовтня. Запрошуємо при нагоді усіх і журналістів, і не лише прийти на цю акцію, яку ми будемо проводити в Києві. Але хочу сказати про те, що громадяни також повинні бути свідомими і розуміти, що якщо їм обіцяють, наприклад, великі заробітки за кордоном, вони повинні усвідомити для себе, чи ті заробітки, які їм обіцяють, реальними. Наприклад, я пригадую одне з оголошень, яке періодично висіло, і ми звертаємося, правоохоронні органи це забирають, потім воно з'являється у Львові, в моєму рідному місті, на Старійській вулиці, на машині. Періодично висить таку інформацію про те, що там заробітки в Польщі там 4000 євро. Ну, то, шановні громадяни, хіба це реальна зарплата для українських заробітчан, якщо поляки самі не заробляють, не мають середньої заробітної плати по Польщі 4000 євро? Тобто треба ставитися критично до тої інформації, яка вам обіцяється, щоб заробити за кордоном. Крім того, треба пам'ятати, що в ніякому випадку не можна віддавати паспорт чи інші документи, які засвідчують особу за кордоном будь-кому, крім вас самих. Також треба пам'ятати про те, якщо вам обіцяють роботу, треба перевірити, наскільки цей суб'єкт, який виступає посередником, має підстави вести таку діяльність, зокрема, чи він має ліцензію, отриману в Міністерстві соціальної політики, ну і так далі. Тобто потрібно критично ставитися до інформації, яку вам подають.
А от з набуттям безвізу, до речі, чи не збільшилася кількість от таких випадків, з якими вам доводиться мати справу, які пов'язані з торгівлею людьми, зокрема українськими громадянами?
Ми не пов'язували би ми не вводили би такого взаємозв'язку. Так, в нас зростає кількість статусів, але ми пов'язуємо цю кількість статусів не безвізом. А насправді посиленням роботи і роботи пов'язаної з інформацією про цю проблему і з виявленням тих осіб, які постраждали.
А не кількістю тих, хто хотів би виїхати з країни от в пошуках тої самої кращої роботи?
Ми, звичайно, не можемо стверджувати однозначно, але ми були би схильні до того, що ні. І я скажу вам про те, що ми щораз більше налагоджуємо активніше співпрацю з іншими країнами і також з нашими консульськими установами, зокрема минулого року. Ми провели навчання для працівників консульських установ наших за кордоном, і ми маємо інформацію, вони мають інформацію наші про органи соціального захисту на місцях. Ми так само маємо інформацію, і нашим органам захисту роздали про консульські установи в різних країнах з тим, щоб миттєво реагувати на ті проблеми, які виникають в наших громадян, якщо вони опиняються за кордоном, щоб допомогти їм. І також збираємо інформацію в усіх країнах про ті громадські організації, державні установи в країнах, куди люди потрапляють, з тим, щоб подавати їм інформацію, куди вони можуть звернутися. Також, коли зараз ми проводили всі разом Євро, відомий цей фестиваль наш, так, Євробачення, то ми для всіх іноземців, які в'їжджали на територію України, підготували такі флеєри, які роздавали в місцях перетину кордону, на литовищах, в інших автовокзалах і так далі, щоб інформувати їх, що є така проблема, якщо потрапити, куди звернутися. Тобто ми намагаємося інформаційно потужно працювати. Наприклад, для шкіл підготовлені посібники для дітей, як проводити навчання і виховну працю, щоб сформувати в наших школярів абсолютне несприйняття такого поняття, як експлуатація, порушення прав людини, зокрема торгівля людьми. Бо це насправді ключова задача. Якщо людина буде вихована з дитинства, що це не можна робити, вона не буде цього практикувати в своєму житті.
Я так розумію, що статистики загальної от по тому, скільки людей виїхало, скільки стали жертвами, очевидно, що немає, але, можливо, є статистика от серед тих звернень, які надходять до вас від, можливо, родичів тих, хто, можливо, опинився десь в подібній ситуації, скількох людей все-таки вдається, чи, можливо, вже вдалося от з тої ситуації витягти і повернути в Україну?
Ну, скажімо, якщо ми говоримо про ті актуальні, найнескладніші проблеми по справах кур'єрів, так званих, то тих двоє осіб вдалося звільнити з ув'язнення. По особах, які щороку повертаються, які ми повертаємо спільними зусиллями з інших країн, звичайно, там цифри значно більші, і я наведу один з прикладів, коли спільно з Міжнародною організацією з міграції нам вдалося, наприклад, повернути нашу громадянку, мешканку Одещини, особу пенсійного віку, яка поїхала в Російську Федерацію, Московську область до своєї товаришки, і там її кілька років експлуатували, змушуючи жебракувати. Нам вдалося повернути цю пані пенсійного віку в Україну, і на Одещині ми влаштували її в стаціонарне відділення територіального центру, це наша установа соціального захисту, вона жила там понад півроку, пройшла курс реабілітації, лікування, і нам таким чином вдалося повернути її до нормального життя.
А часто люди, які постраждали від торгівлі з людьми, не в стані сконтактувати зі своїми рідними, з Україною, через те, що доступ до консульських установ, до посольств України в інших країнах, він доволі складний. А можливо, полегшення бюрократичних процедур, воно теж якось позитивно вплине на питання вирішення взагалі ситуації, яка склалася з людиною, якщо вона потрапила у мережу торгівлі з людьми. От я наведу такий приклад, він не стосується торгівлі з людьми, але він стосується того, як можуть реагувати консульські установи. У нас нещодавно у ефірі була дівчина-мандрівниця, у якої вкрали сумочку і всі документи в Камбоджі. Вона теоретично могла б, звичайно, постраждати від якихось серйозніших обставин. На щастя, так не сталося, але в Камбоджі немає українського консульства. Їй довелося контактувати з найближчим іншим українським консульством, і, на щастя, консульство погодилось вислати їй посвідку електронною поштою, або, я не пам'ятаю, DHL-ом, або ще якось. Але річ у тому, що за правилами вони мали робити це у інший спосіб. Тобто от такі перепони стають часто на шляху людини, яка хоче сконтактувати з консулом. Можливо, такі ситуації треба якось розв'язувати легше.
Ми вже звикли всі, що коли ми перетинаємо кордон, до нас приходить смс-повідомлення про контакти наших консульських установ. Думаю, що це той перший зв'язочок. Ваш приклад, на щастя, позитивний. Будемо схилятися до думки, що він більше системний, ніж виняток. Скажу про те, що знаю, що Міністерство закордонних справ точно ставить собі завдання збільшити кількість наших консульських установ за кордоном. А окрім того, скажу про те, що наші колеги з Міністерства закордонних справ не просто хоче відгукуються на наші пропозиції, а й самі дуже активно працюють в сфері протидії торгівлі людьми. Ми маємо цілий ряд консулів, які є просто професійними, гіперпрофесійними в проблемі протидії торгівлі людьми, дуже нам допомагають в цьому. І тому ми позитивно дивимося на наші перспективи стосовно реагування на цю проблему. Але також маємо пам'ятати, що кожен з нас має бути свідомим і пам'ятати про якісь елементарні правила, пов'язані з захистом своїх прав. Наприклад, якщо ми говоримо про трудову експлуатацію, то однією з запорук непотрапляння є укладання трудових стосунків, офіційних трудових стосунків з роботодавцем. Бо насправді, навіть якщо говорити про внутрішню трудову експлуатацію, ми маємо десь на межі нелегальні трудові стосунки, не офіційне працевлаштування, воно десь дуже близько межує з цією проблемою, бо десь перейти ту межу і бути незахищеним, і стати жертвою трудової експлуатації тоді є дуже легко.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії була Наталія Федорович, заступниця міністра соціальної політики, і говорили ми про те, як реалізовується державна політика у сфері протидії торгівлі людьми.